Goeienaand. Ek het 'n erge griep gehad. Dit is nou heel beter. Maar verskoon as ek nog 'n bietjie hoes. Noem jy dit ook hoes? Ek sal probeer om nie in die mikrofoon nie. Maar dit gaan heel beter. Ek is so dankbaar ek het daarom nie die griep hier in Nederland om kry nie, maar alreeds in Suid-Afrika vir julle 'n paar kieme saamgebring. Ek gaan in die eerste lesing met u praat oor navolging van Jesus bring radikale disipelskap. Navolging van Jesus Christus bring radikale disipelskap. Goed, en dan na die pauze wil ek graag verder praat wat dan 'n opvolging van die eerste boodskap is, en dit is oor die vervulling deur die Heilige Gees bring radikale disipelskap. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons so saam kan wees in u naam en vra dat die Heilige Gees vir ons sal lei en die woord lewend sal maak in ons harte, en dat u met elkeen van ons direk sal praat en dat ons u stem mag hoor. Nie net met ons uiterlike ore nie, maar ook met die innerlike oor. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou, ons lees in Lukas hoofstuk 14 vanaf vers 25, as jy wil saamlees, is jy welkom. En groot menigtes, ek weet, vele van u hoor my die eerste keer vanaand, en dit is moeilik met die Afrikaans, ek sal probeer langsam spreken. Maar hou net moed, so met die tyd, ga hier na die helfte van die boodskap sal jy my al beter hoor, en die tweede boodskap nog beter. Julle sê boodskappe doen, ons julle gaan inkopies doen. By ons is boodskap die lesing of die preek, nee. En groot menigtes het saam met hom gegaan, en hy het omgedraai en vir hulle gesê: as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees. In Afrikaans sê ons nie wees nie, maar want ons sê te veel nuus. So ek gaan probeer lees soos julle praat. Kan hy my disipel nie wees? En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom, kan my disipel nie wees. Terug. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of as hy die middele het, of hy die middele het om dit uit te voer nie, sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom begin spot en sê: hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, te veg, gaan nie eers sit en beraadslaag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy 'n gesantskap as die ander een nog ver is en vra vredesvoorwaardes. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings nie. Skus. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disippels of my disipel wees nie. Die sout is goed. Maar as die sout laf geword het, nou wonder ek wat gebruik julle daar? Smaakloos geword het, waarmee sal dit smaaklik gemaak word? Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die ashoop nie. Hulle gooi dit buitenkant weg. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Die Heere Jesus het nie na hierdie wêreld toe gekom om kerkgenootskappe te stig nie. Die Heere Jesus het nie een hervormde kerk of een Nederduits gereformeerde kerk soos my kerk of een Baptiste kerk of een hervormde kerk en noem nog al die name te stig nie. Die Heere Jesus het eenvoudig disippels geroep om hom te volg. En hy wil dit vandag nog doen deur die werking van sy gees en deur die woord van die Heere. Die Heere Jesus roep nog steeds mense deur sy woord en deur sy gees om hom te volg. Nie kerk, nie dogma, nie een sekere groep of een sekere predikant of dominee of pastoor, maar om hom te volg. Dit is Christenskap. Dit is echte Nuwe Testamentiese Christenskap. Want ons lees dat eers in Handelinge 11 is die disippels Christene genoem. Dit is hulle bynaam, hun noemnaam. Eindelijk is ons naam disippel, volgeling van die Heere Jesus Christus. En geen mens is van nature een volgeling van die Heere Jesus Christus nie. Geen mens. Hy moet jou roep en jy moet sy stem hoor met jou hart, met jou geestelike ore en jy moet reageer, jy moet antwoord. Ons lees van Jesus wat by die tolhuis gekom het waar Levi gesit het en Jesus het vir hom net twee woorde gesê: volg my. En daar staan, Leef het alles verlaat, opgestaan en Jesus gevolg. En so het hy ook die disippels geroep. Nou, op een stadium het een groot skare mense die Heere Jesus gevolg. En dit het meer as een keer gebeur, ek dink miskien elke keer, dat wanneer een groot skare mense die Heere Jesus volg, dat hy omdraai, of stop en vir hulle sê, en dan sê hy vir hulle een veel ernstige woord, baie ernstige woord, baie in ons taal is veel, veel ernstige woord, so ernstig dat dan meestal die mense om verlaat het. Ons lees daarvan bijvoorbeeld in Johannes 6, waar ook een groot skare die Heere Jesus gevolg het, en ons lees in vers 63, dat Jesus omgedraai het en gesê het, die vlees, die ou sondige natuur, is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. En daardeur het die Here Jesus vir hulle gesê, julle kan nie my dien, julle kan my nie dien met 'n vleeslike godsdiens nie. Met godsdiens vanuit die ou natuur nie. Julle kan my alleen dien as julle my woord hoor en my woord lewe in julle bring, geestelike lewe, zoe, geestelike lewe. Want die woord wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Nou een van die manuskripte, nie almal sê dit presies so nie, maar van die manuskripte sê Matteus 19, die gedeelte oor die ryk jong man, vers 28, dat Jesus gesê het, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, en dan praat hy nou verder, of sommige manuskripte of vertaling sê ook in die vernuwing, maar dit sluit aan by wat Jesus gesê het in Johannes 5 vers 25, daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daaraan gehoor gee, wat dan reageer op hierdie stem. Die meeste vertaling sê wat het hoor, maar in die Griek staan daar gehoor gee, wat reageer, actief reageer op die roepstem van Jesus. Daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daaraan gehoor gee, sal lewe. So jy kan nie die Here Jesus dien met uiterlike Christelike of ander godsdiens nie, vorm godsdiens. En toe Jesus dit gesê het, kan jy maar gaan lees, het die meeste mense hom verlaat. En hy het na die disippels gedraai, die 12, en vir hulle gesê, wil julle nie ook weggaan? Jesus is God. Hy maak nooit kompromie met sy boodskap nie. Hy verlaag nooit sy standaard. Hy het afgekom. Hy het hom neergebuig. Maar hy buig nooit die waarheid af nie. Maar ons predikante doen dit om mense te beïndruk, of omdat ons se vrees het vir mense se kritiek of vervolging. En Paulus het gesê, ek sal nie waag om iets te sê wat Jesus Christus nie in my gewerk het nie. En Petrus sê, as ons praat, moet ons woorde wees soos die woorde van God. En die Here Jesus het nooit sy standaard afgebring. Hy vra vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie. Volg my op my voorwaardes, volg my op my terme, volg my met die eise wat ek daarin stel, nie andersom nie, is nie die Here wat ons moet volg, en altyd moet maak, en ons sê spring, soos ons wil hê hy moet spring nie, hy is God. En daarom sê die Here Jesus dat as iemand my wil volg, dan kan hy my disipel nie wees nie, tensy hy afstand doen van alles. Hy kan my disipel nie wees nie as hy nie sy familie verlaat. Dit word eintlik sterk gestel as hy sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters nie haat nie. Moet ons nou ons mense haat? Die Bybel sê duidelik, ons moet ons familielede lief hê. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. Nee. So ons moet skrif met skrif vergelyk, wat bedoel die Here Jesus? Dat ek hom so finaal kies, so radikaal, hom kies, bo alles en almal, dat as my vrou my wil verlaat, omdat ek Jesus volg, dan moet sy maar gaan. As my ouers my uit hulle huis wegjaag, omdat ek Jesus volg, dan gaan ek. Dan verlaat ek hulle. Enige mens, of enige ding, enige iets, wat tussen my en Jesus kom, wat verhinder, dat ek Jesus met my hele hart volg, moet ek haat. Nie so seer dat ek die persoon haat nie, glad nie, nee, maar, dat ek dit haat, dat ek dit verwerp, dat iemand my weghou daarvan, om die Here Jesus Christus met my hele hart te volg. Enige iets, as dit geld is, moet ek daar die geld as het ware haat. Ons lees van die ryk jongman in Lukas 17. U ken die verhaal, u ken die Bybels goed, en ek is so bly daaroor in Nederland. So ek gaan nie soveel daaroor sê nie, maar u weet dat hy gesê het, ek onderhou die gebooie, en dan sê Jesus vir hom, nog een ding kom jy kort, nog een ding ontbreek jou, verkoop alles wat jy het. En verdeel dit onder die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, kom dan hier en volg my. Mens kan dink, dat as Jesus dit gesê het, die skare, wat meer geword het, minder word. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, vers 23, want hy was baie ryk. Dr. Willie Maree, een van ons ou evangeliste, groot prediker in ons kerk, wat nou al afgetree het en al oud is, hy het altyd hierdie gedeelte verklaar, dat sê, eintlik wil dit sê, en nou hoop ek dit kom in die Nederlands reg oor, ek sal maar vir Arjan dop hou. Hy het gesê, dit wil eintlik sê, gaan verkoop alles wat jou het. Verstaan jy? Gaan verkoop alles wat jou het. Nie wat jy het nie. Gaan verkoop alles wat jou het. Alles wat jou beheer. Alles wat 'n afgod is. Nee, wat vir jou te belangrik is. Dit moet jy gaan verkoop. Julle klomp jare gelede het een swartman van die Ivoorkus by ons kom preek en vertel, hy het een gemeente gehad van 900 lidmate en dit het goed gegaan, het hy gedink. Toe lees hy hier die skrifgedeeltes en waar Jesus sê in Matteus 16 vanaf vers 24, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. En wie sy lewe lief het en vashou, sal dit verloor, maar wie sy lewe terwille van my prys gee, sal dit terugkry. Dis 'n heel belangrike geestelike wet vir ons bekering vir volle oorgawe, algehele oorgawe, waar ek hoop om op, in die tweede lesing 'n bietjie meer oor te praat en die vervulling deur die Heilige Gees. Geestelik werk dit juist so dikwels so dat wanneer ons ons Isak afgee, die Isak wat God vir ons gegee het, nee, soos vir Abraham, en ons gee hom weer af, dan kom seën die Here ons. Hy zegen ons met sy volheid en sy verbondsbeloftes. En meestal, nie altyd nie, maar meestal gee hy Isak weer vir ons terug. Maar dan is ons vry van Isak. En ons het die Here waarlik lief, want die Here het vir Abraham gesê in Genesis 22, gaan offer jou seun wat jy lief het. En daar staan, en die Here het dit vir Abraham gesê om hom te toets. Die Here is 'n toetser van harte, van ons harte. Nou, toe begin preek hierdie swart prediker van die Ivoorkus. Toe verloor hy 2/3 van sy lidmate, daar bly toe net 300 oor van die 900. Maar hy gaan voort om die evangelie te preek en die woord van God te preek met al twee kante van die skerp tweesnydende swaard. Heel wat dominees wil so graag hulle salaris behou, dat hulle vat die swaard en tik net so op die platkant van die kop, so op die lidmate en sê, mooi so, julle is almal op pad hemel toe, jy weet, en bemoedig, die Here sal met julle wees. Een mens moet ook bemoedig in die preke, maar dit is nie wat die Here Jesus gedoen het, ook nie die disciples, ook nie die manne van God, deur die kerkgeskiedenis heen nie. Die woord van God lees ons in Openbaring hoofstuk 1, die visioen, gesig, wat Johannes van Jesus gesien het, daar gaan een skerp tweesnydende swaard uit sy mond, as hy tussen die kandelare wandel. En ons lees die 7 briewe aan die 7 gemeentes, en hoe die Here hulle bemoedig, maar hulle ook waarskuw. Jy het jou eerste liefde verlaat, en as jy jou nie bekeer nie, sal ek jou kandelaar wegneem. Omdat jy lauw is, Laodicea, sal ek jou uit my mond, letterlik in die Grieks, skies vir die woord opgooi, naar word. Maar in elk geval, hierdie prediker het volhard om getrou die evangelie te preek, al was daar net 300 lidmate in sy gemeente oor, en toe begin die gemeente stadig groei, langsam groei, kom mense by, maar toe kom mense wat ernstig is met die Here, wat verstaan wat het regtig beteken om Jesus te volg, kwaliteit Christene. Die gemeente het nie meer klem gelê op kwantiteit, hoeveelheid nie, maar kwaliteit. En 'n paar jaar later, toe hy in Suid-Afrika kom praat, was daar die gemeente oor die 6000 lidmate. Maar toe is dit 'n gemeente wat die Here Jesus volg. En daarom wil ek vir u vra, is u 'n kerkmens? Miskien 'n goeie, ordentlike kerkmens, of is u 'n disipel van Jesus Christus? As u sê u is 'n disipel van die Here Jesus Christus, het u alles met u hart verlaat om hom te volg? Is almal en alles tweede en derde en vierde en vyfde in u lewe, en hy is eerste. Die Here Jesus is heel eerste. Hy het al die sê in u lewe. Die Here sê vir ons in die tyd in baie reguit woorde, ons Vader, ons moeder, my vrou. Ek het nou die dag gesê en ek sê vir u, dit is waar, as my vrou Trudy vandag vir my sê, ek wil nie meer die Here Jesus volg nie, as jy hom nog wil volg, los my, dan gaan ek, dan sal ek sê, ek is jammer, maar gaan maar. En ek weet, my vrou is een disipel van die Here Jesus. As ek vir haar kom sê, ek gaan nie meer die Here dien nie, as jy die Here wil dien, gaan. Sy sal huil, sy sal jammer wees, maar ek weet, sy sal gaan. Want die Here Jesus is vir haar eerste, en dan kom ek. As dit nie so is nie, dan speel ons godsdienst, dan speel ons kerk. In Suid-Afrika is daar een vriendin van ons. Sy is een moslim dame wat tot bekering gekom het. Toe sy op school was, op hogere school, het sy die Afrikaanse school, een Afrikaanse school besoek, daar gaan school gaan, tussen die christene, of die mense wat nie allemaal wedergebore christene is nie, partij wel, ander is naam christene. Toe kom daar een evangelis, en hy preek die evangelie, en hy roep hulle op, hierdie jong mense, hogere school, sê, as jy die Here Jesus wil aanneem, as jy die Here Jesus wil volg, nou, miskien verskil ons met die methode, maar ek sê nou maar net wat daar gebeur het, steek jou hand op, en dan bid jy saam met my. Nou, gewoonlik, ook na die tyd, vraag hulle, sulke mense, die sekere evangelist om achter te bly en bid dan saam met hulle. Maar, hier sit hier die moslim meisie, tussen die Afrikaanse mense wat van christelike skole, huise afkom en kerke, en sy besef, sy die eerste keer die evangelie gehoor. En dit het haar hart geraak. En sy besef, as hierdie maats van my, vriende van my, hulle hande opsteek, kost dit hulle niks. Misschien sal hulle pa en hulle ma sê, mooi so. Ek is bly, jy het die Here Jesus gekies. Maar as sy haar hand opsteek, verseel sy haar doodsvonnis. As jy 'n moslim word, ag as jy van 'n moslim, as 'n moslim ombekeer en 'n Christen word, dan sal jou eie pa en jou ma en jou broers jou doodmaak in Suid-Afrika. En dis meestal so. Sy ken nie die Bybel nie. En daar kom in haar gedagtes een tekst op, wat sy nog nooit geken het nie, gehoor het nie. Vrees jy God of mense? Jy mag mense nie meer vrees as vir God nie. En toe steek sy haar hand op. En sy kom tot bekering, en sy is vandag die vrou van 'n predikant, wat 'n vriend van ons is, en hulle werk vir die Here. maar sy moes vlug. Weg van haar ouer huis en by ander Christene gaan bly wat heel wat te doen het met sendingwerk wat haar ontvang het. Maar ook ons wat hier bly, wat miskien vryheid van godsdienst het. Die Here kyk na ons harte. As ons sê, ons volg die Here Jesus, is ons gewillig om ons lewe vir hom af te lê. Al ons besittings behoort dan aan hom. Ons moet al ons besittings afgee. Ons leier diaken is hier en hy is 'n boer, 'n landbouer. Hy boer met muis, mielies en ook met beeste en wilde bokke. Jagters kom en kwyt op bekering kom en die Heer op 'n stadium vir hom gesê, jy moet jou plaas prys gee as jy my wil volg. Jy moet jou beeste prys gee. En hy het gebreek en oorgegee en alles vir die Here gegee en toe hy van ons af huis toe ry, toe kom daar 'n groot vuur en keer sy beeste 80 in die 80 beeste in die hoek van die kamp vas. En toe is die toets, het ek regtig die beeste afgegee. Gaan ek opstandig word teenoor die Here? En hy het gesê, Here, daar is nie 'n manier hoe ons hierdie vuur kan stop nie. U kan dit doen as u wil, maar as u dit nie doen nie, dis u beeste. En skielik kom daar 'n kort reën en maak die vuur dood. En elkeen wat nie sy kruis dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Elke keer wanneer jy saam kan my disipel nie wees nie, dan staan dit in 'n tipe van Griekse uitdrukking wat sê dit is 'n onmoontlikheid. Dit kan nie gebeur nie. Die water, hierdie glas kan nie vol water wees en leeg wees nie. Verstaan nie? Dit kan net nie gebeur nie. Dit is dieselfde uitdrukking wat die Grieks gebruik. Jy kan dink jy is 'n disipel van die Here. Maar as jy nie alles verlaat het nie, kan jy dit nie wees nie. Dit sê Jesus. En hy sê ook, wie ore het, laat hom hoor. Dit beteken, ek waarsku julle. Moenie in die oordeelsdag vir my kom sê, julle het nie geweet nie. In Matteus 7 vers 21 sê Jesus, nadat hy in vers 13 gesê het, die pad na die hemel is smal en die poort is nou en daar is min wat het vind. Sê in vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van my vader nie, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. So om tot bekering te kom, beteken dat jy jou onderwerp aan 'n nuwe koning. Jy klim af van die troon, of miskien ander mense of dinge wat op die troon van jou hart sit, gooi jy af. En Jesus kom sit op die troon van jou hart. En jy volg hom. Hy sê selfs van jou eie lewe. As die Here self sou vra dat ek vir hom sterf, dan moet ek in my hart weet, ek het geen opsie nie. Ek het geen alternatief nie. Al wil ek nie graag sterf nie, ek moet hierdie pad loop. Maar meestal word die woord psyche gebruik daar, wat eintlik verwys na jou siel. Nie zoe die woord vir lewe nie. Dit word meestal vertaal met lewe. Maar eintlik is dit psyche. Jy moet jou siel prys gee. En jou siel beteken, jyself, die mens wat jy is, jou eie wil, jou eie denke, en jou eie emosies. Wat is die vlees? Ek het gesê, Jesus het gesê, julle kan my nie uit die vlees volg nie. Julle moet weergebore word, julle moet 'n nuwe gees ontvang, julle moet die Heilige Gees ontvang, dat hy julle in staat stel om my te volg. Want die vlees, ons ou sondige natuur, kom uit ou Adam, en daarvan weet ons, sê Jesaja 64 vers 6, ons beste werke is soos 'n werklike kleed voor die aangesig van die Here, so alle godsdiens wat ook uit die ou natuur kom, word nie deur God aanvaar nie, dit kom uit die ou Adam. Net godsdiens wat kom uit die nuwe Adam, dit beteken, jy moet eers jou bekeer. Jy moet eers die Here Jesus aanneem, om in jou lewe innooi, en dat die Heilige Gees in jou kom woon, en dat jy 'n kind van God word, en jy stel jou vertroue, dis eintlik maar wat bekering beteken, jy stel jou vertroue op dit wat hy aan die kruis vir jou gedoen het. Want die beloftes van die nuwe verbond, onder andere lees ons dit in Hebreërs 10, is dat die Here sal ons sondes vergewe, en die wet van God in ons harte skryf, en in ons gedagtes. Dit beteken dat ware geloof, geloof wat vanuit die wedergeboorte kom, bring ons tot 'n ware bekering, onderwerping aan die Here Jesus Christus, vertroue op hom as verlosser, en 'n gewilligheid, 'n gesindheid, 'n gewilligheid om hom eerste te stel in ons lewe en te volg en te gehoorsaam. As die Here Jesus sê in Matteus 16 vers 24, waarna ek reeds verwys het, as iemand agter my aan wil kom, soos op die Here sê, dit behels ook jou keuse, as jy wil kom, moet hy homself verloor. Dit beteken dat jy al jou eie planne, jou eie idees, jou eie wil, onderwerp aan God se wil. Jy het nog 'n wil, jy kan nog dinge begeer, vir die Here sê, Here, ek wil graag so 'n man hê, maar die Here kan sê, nee, ek gee vir jou so 'n man, miskien 'n bietjie breër man, weet, soms gee die Here wat ons vra, heel dikwels, want hy is 'n goeie vader, en die Here Jesus het ons lief, hy sal nie iets van ons weghou, wat vir ons ten goede is nie, ons hoef ook nie te vrees, of bang te wees. Iemand het eendag gesê, ek kan nie alles vir die Here Jesus oorgee nie, want net nou sê hy, ek moet 'n sendeling word in Afrika. As het dit erger is, as hier in Europa. Kyk, Lukas 12 sê ons, die Here tel elke haar op ons hoof. Onthou jy die woord? Hy tel elke haar op ons hoof is getel, en nie, ons sal nie een haar van ons hoof verloor sonder die wil van ons hemelse Vader nie. Glo jy dit? As jy kind van God is. Ek glo dit. Dit geld ons vir Afrika en vir Nederland. Vir Amerika of Irak. Ek moet eerlik wees, ek sal nie sommer na Irak toe gaan nie, maar as die Here my roep, sal ek gaan. Want die wonder daarvoor is, dat as jy jou lewe aan die Here Jesus oorgee, as jy alles vir hom afgee, dan neem hy verantwoordelikheid vir jou. Jy moet weer Lukas 12 lees, en dit weer en weer lees. Hy sê, klein kuddekie. Wat noem julle dit? Kudde? My hemelse Vader het die koninkryk aan julle toevertrou. En hy weet wat julle nodig het. En u ken die bekende woord en 'n heel logiese redenasie van Paulus in Romeine 8 vers 32 as hy sê en hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie, alles wat ons nodig het. Ek het nou al die voorbeeld vertel, maar ek wil dit net maar weer vertel as 'n illustrasie van wat het beteken om alles af te gee vir die Here. Ek het tot bekering gekom toe ek 17 jaar oud was en ek het sekerheid ontvang dat ek nou 'n kind van die Here is. En 6 maande daarna het ek na 'n preek geluister van 'n ou dominee wat gepreek het oor jy moet 'n algehele oorgawe aan die Here maak, soos daar staan in Romeine 12 vers 1 en 2, gee julle self as lewende offers, word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, word verander deur die vernuwing van julle denke, dan sal julle kan beproef wat die welgevallige en volmaakte wil van God is. Met ander woorde, eers as jy alles oorgegee het, jouself totaal geoffer het aan die Here, dan sal jy kan beproef wat is God se wil vir jou. As jy nie alles oorgegee het nie, waarom het die Here sy wil vir jou toon, want jy wil dit dan nie doen nie. En terwyl hy praat, kom daar 3 dinge by my op, wat onbewustelik in my teenwoordig was, nog vanaf my bekering, sou ek sê, oorgebly, maar onbewustelik, wat die Here sê, hierdie dinge moet jy prys gee. Dit is afgode in jou lewe. En die een was 'n meisie, met wie ek in 'n verkering was, en ek het vir haar 'n brief geskryf, en ons het dit genoem uitgemaak, die verhouding gestop, die verkering, en die aand in my kamer alleen, niemand het met my daar oor gepraat nie, behalwe die preek van die dominee, jy moet alles oorgee, maar die Here het met my gewerk, en met my gepraat, en jy weet as God met jou praat, en jy weet as hy met jou werk, as hy jou oortuig van dinge, en die Here praat in my hart en my gedagtes met my, oortuig my, en hy sê vir my, nou moet jy nie meer 'n vrou soek nie, 'n meisie soek nie. Ek sal dit doen. En ek sê, Here, maar u kan 3 jaar wag, en ek wil nou graag 'n meisie hê. Duidelik kom dit, of jy of ek kies. Die Engelse sê, maak op jou mind. Dit is half Afrikaans, half Engels. Nou praat ons in Suid-Afrika ook so. Make up your mind. Maak op jou mind. En dit was nogal vir my iets, as 'n jong man. Iets groots, om oor te gee. Maar, ek huil. Vandag wil ek daaroor huil, dat ek wel daaroor gehuil het. As ek dink wat die Here Jesus vir my is en gedoen het, maar ek gee dit prys. Ek sê, goed Here. Min het ek geweet, dieselfde tyd wat ek hierdie oorgawe maak, kom my vrou met wie ek saam in die skool in dieselfde klas was, tot bekering, by 'n Christelike kamp van ons kerk. Maar goed, ek moes dit prys gee, en ek het nie geweet, wanneer sal die Here vir my 'n lewensmaat gee nie? Het kan 10 jaar wees, 20 jaar, maar ek moes hierdie keuse maak, ek moes dit prys gee, oorgee. En dis nie maklik nie, maar weet jy, die wonder is altyd, as jy iets wat die Here van jou vra, afgegee het, prys gegee het, miskien 'n sonde wat jy heel lief voor is, as jy dit prys gegee het, skielik verloor jy jou liefde vir daardie afgod wat jy prys gee, dan is jy vry. Kom dan hier en volg my. Die Here Jesus het gesê, dit is swaar vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En ek was, dit is iets wat my ryk gemaak het, wat ek moes prys gee, en ek het dit prys gegee, en ek het vrede gekry. En die tyd daarna, die Here, my en my vrou, by mekaar gebring. Op 'n wonderlike wyse. Na die skool, vakansie, na ek hierdie volle oorgawe gemaak het, en die Here my vervulle deur die Heilige Gees, gaan ons terug, en ons is ons laaste jaar op hogere skool. Ons noem dit matriek. En ek staan in die wiskunde klas, die klas wat ek die minste van gehou het. Maar ek kyk terug, en ek kyk na my vrou, sy was altyd die mooiste meisie in die skool, maar sy was in die wêreld. En ek het al gedink, o, sy is so mooi, is jammer sy is nie een gelowige nie, dan sou ek nogal daarvan gehou het, om, jy weet, by haar te kuier. Maar sy was nie een kind van die Here nie, en 2 Korintiërs 6, vanaf vers 14 sê, jy mag nie in 'n vennootskap wees met iemand wat 'n ongelowige is. So, ek het dit gelaat. Wat toe kom, sy, ek kyk terug en ek sien in haar oë, sy het tot bekering gekom. Ek sien dit sommer. En toe begin ons saam getuig, en ek het as jong seun toe begin preek, en veral ook onder die, ons noem dit die bruin mense, en ek nooi haar saam waar ek preek om saam met my te gaan, en ek was so brandend vir die Here Jesus, nadat ek my ten volle aan hom oorgegee het, het hy my so vervul deur sy gees, alles het vir my gegaan oor die Here Jesus, en ek wil hom volg met my hele hart, en ek was vry van alles en almal, sien, volle oorgawe aan die een, Here Jesus, maak jou vry van alles en almal, behalwe Jesus. Ek was vry. Toe begin ek stadig verlief raak op haar. Hoe noem julle dit? En toe ek haar een sondag weer nooi, en ek gaan preek by die kerk, toe word ek heel bekommerd, en sê, nou het lyk nog heel mooier nou, van dat sy die Here Jesus in haar het, en ek gaan bid in die konsistorie, daar waar die kerkraad by mekaar kom, en gelukkig is ek alleen, en ek sê, Here, nou moet u my help, want die duivel is met my besig, want ek raak verlief op hierdie meisie nou, en ek het gesê, ek sal nie weer een vrou soek nie, jy moet my help, ek moet dit weerstaan, en die Bybel sê, vlug, haar nooit weer nooi nie, om saam met my te gaan nie, maar weet jy, ek maak die Bybel oop en die Here praat met my uit die woord en in my hart. Gaan julle na, julle twee sal gaan na al die paaikies en mense nooi na die bruilof. En die Here oortuig my net daar, dis jou vrou. Dit het hoe gouer gegaan as wat ek gedink het. En ek sit vandag nog met haar. Maar ons leef saam vir die Here. En ons volg die Here Jesus saam. En dis die groot geheim. Dit is ware Christenskap. Hierdie absolute radikale keuse. Om Jesus radikaal te volg, die res van my lewe. Wat sê julle keuse? Keuse. Dit is een geweldige keuse. Nou het ek nie gekyk hoe laat het ek begin preek nie, maar ek moet seker so 5 minute nog, of hoe, julle kan maar sê? 5 minute? Goed. Dit is so een geweldige keuse, dat dit letterlik alles van my vraag. Maar dit is soos ons lees in Matteus 13. Iemand wat 'n baie goeie parel ontdek, wat meer werd is as al die ander parels, staan daar, hy gaan verkoop al die ander klein pereltjies, en hy acht het nie as skade nie om hierdie groot parel te verkry. En weet jy, as 'n mens alles verkoop het en daar die keuse gemaak het, die keuse om die Here Jesus te volg, dan word hy vir jou alles en jy word sy volgeling. 'N disipel is 'n leerling. En jy skryf jou in die leerskool van die Here Jesus en jou hele lewe word 'n leerskool van die Here Jesus. Alles wat met jou gebeur, alles wat hy toelaat in jou lewe, is hierdie leerskool. Waarin jy dan om gehoorsaam en om volg en dat hy jou eintlik van oomblik na oomblik onderrig. In die tyd van die Bybel het elke rabbi disippels gehad en die disippels was die leerlinge van daardie rabbi. En dit is goed om teologie te studeer en dogma en al die dinge, maar om kind van God te wees, beteken dat jy word 'n persoonlike volgeling van die Here Jesus. En hy plaas jou in sy leerskool. En alles wat met jou gebeur, beheer hy en regeer hy soos hy wil. En hy verander jou en hy vorm jou soos hy jou wil hê. En jy gehoorsaam hom, hy stuur jou, en jy leer om al meer te verstaan en te weet wat het is om saam met Jesus gekruisig te lewe. Jy reken jouself as reeds saam met hom gekruisig, as opgestaan saam met hom, en jy leef 'n nuwe lewe nou vir die Here, vir God, jou hele lewe word nuut. En Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, kyk, hierdie in die Grieks, kyk, dit het alles nuut geword. Dit is 'n totale omswaai van jou lewe. Eers was jy die baas, jy het gegaan waar jy wil, jy het gedoen wat jy wil, jy het gedink wat jy wil, jy het beplan wat jy wil, nou volg jy die Here Jesus in alles. En hy word jou koning, en hy word jou Here, jou verlosser. En daar is iets wat ek nog wil sê, maar nou is uit my gedagte, ek sal probeer om dit te onthou en dit in die tweede lesing te sê. Maar ek wil afsluit met een voorbeeld, en dit is van die meisie in Suid-Afrika wat ook by die ou evangelis dominee van ons was, Dr. Willie Maree, en sy wou graag die Here Jesus aanneem, en heel wys het hy vir haar gevra, is jy gewillig om alles prys te gee wat die Here Jesus wil hê jy moet prys gee, wat nie volgens sy woord is nie. En sy het gesê, daar is een probleem. Ek is in 'n verkering, in 'n verhouding met 'n jong man, en binnekort word ek 21 jaar oud, en dan gaan ons verloof raak, en ek weet, hy is nie 'n kind van die Here nie, en hy glo nie in die Bybel nie. En ek weet wat die Bybel daaroor sê. En Dr. Willie Maree het met haar gepraat. Sy wou nie luister nie. Die trane het oor haar wange geloop toe sy uitstap by die pastorie. Omtrent 'n jaar daarna kry hy 'n brief van haar. Ek is toe verloof en ek het 'n baba verwag van die man nog voor ons getroud is, en hy het my gelos, my op sy gestoot, en hier sit ek nou alleen met hierdie baba, en nou besef ek, dat die prijs wat ek nou moet betaal, omdat ek daar die dag Jesus nie wil volg nie, is veel groter as die prijs wat ek daar die dag sou betaal om hom te volg. En dis altyd so. Amen.